Decía Pitágoras que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Esa tarea no es fácil, como todos ustedes saben. Algunos porque nos educaron y a otros porque los estamos educando, me refiero a nuestros hijos. Pero lo que sí hay es gente, profesionales, que se dedican a este menester. Y hay un grupo de escuelas aquí en Galicia que se han constituido en una asociación y su secretaria, la secretaria autonómica de Escolas Católicas de Galicia, Juana Otero, nos acompaña hoy. Doña Juana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ignacio.
A ver, Juana, esto de Escolas Católicas de Galicia, ¿canta xente, cantas escolas hai metidas?
Pois mira, agora mesmo somos 115 colexios.
Jesús.
15,
15, ainda, eso é unha manchea, ¿eh?
Ainda somos.
canto tempo ten esta asociación?
Pues mira, esta asociación xa ten, pois, desde o ano, se non me equivoco, 86, 87, xa levamos traballando xuntos.
Dende logo. Dime unha cousa, supoño que nunha asociación, estas escolas, estes colexios, deben ter algúns elementos comuns á hora de educar. Cales son eses elementos? Naturalmente, a maiores de que son católicas. Aí enseñase
claro.
Catolicismo, non?
Ah, moi ben. Sí, por suposto. É o noso selo, realmente, é apelido, por decirlo así, é sí. Que somos católicas, non? Uh-huh. Os nosos idearios pues, están basados en valores cristianos. Entón, realmente, educamos en valores cristianos.
Ajá.
Ese sería a principal característica. Despois, pois que creemos en unha educación integral, uh-huh. De toda a persoa, non só a nivel académico,
sí.
Que traballamos pola inclusión, porque todos os nenos e nenas teñan as mismas posibilidades de educación, así damos unha educación personalizada. Tamén traballamos pola innovación, por estar o día pois das metodoloxías novas para que o alumno sexa o protagonista da aprendizaxe e así pois reciba a mellor educación para poder logo saltar a vida adulta, non? Coas mellores garantías e sean unos bons ciudadanos e sean competentes, non? E autónomos, uh-huh. E tamén comprometidos coa sociedade que lles toca, non? Intentamos tamén que os nosos docentes estén ben formados, tanto a nivel académico como a nivel persoal, para que podan acompañar tamén os alumnos tanto a nivel pedagóxico como a nivel emocional.
O sea que aí deso de pasar con 4 ou 5 colgando, nin de broma. O esforzo prima é o traballo sobre a vagancia. A competitividade ben entendida. Estou equivocado?
Pois non estás equivocado, Ignacio. Creo que sí, non? Desde logo que creemos que a cultura do esforzo, ben entendida como distí, é importante. Non todo vale. Creemos que na vida pois hai que tomarse as cousas en serio e traballar por elas, non?
Claro. Juana, canto tempo levas ti nesto da docencia?
Eu levo na docencia xa 25 anos.
O sea, unha carreiriña xa.
Pois xa teño un tempo.
Dime unha cousa, desde cando empezaste ata o de agora, como cambiou o conto, eh?
Uh-huh.
Porque cantas leis levamos xa de educación?
Pois mira, levamos 8, se non me equivoco. Estamos xa pola octava, non? E hasta que non teñamos un pacto global, non? Pola educación na que todos os partidos políticos teñan claro, non? Poñan o alumno no centro, uh-huh. Non? Non se preocupen por as súas loitas particulares, non conseguiremos, non, ter unha lei de educación que realmente sexa boa para todos, non?
Claro.
Cada vez que este un no poder, pois quererá poñer a súa. Claro, al final, quen sae perxudicado aquí? Pois o alumno, está claro, non?
Claro.
Todo o colectivo, vamos.
Claro, por extensión toda a sociedade, porque
este
van ser o noso futuro.
Por suposto, eso está claro. E parece mentira que non miremos máis, non? Con máis seriedade cara a eles.
Debemos encantar cando vistes o que salía na Lei Celá, non?
Pois a verdade é que estamos bastante desilusionados, non?
Sí.
Porque, bueno, outra lei máis que nace sen consenso, nun momento realmente malo, non? A nivel social, no que se está a outras cousas, non? A salvar a vida de persoas, non? E tamén a economía, entón creemos que non era pois o momento de plantexar unha lei desta manera, pois que non tivemos, non, oportunidade de defender o que nos creemos, non? Que é unha boa lei e tampouco houbo Parlamento, non? É dicir, non se falou dela en foros para intentar chegar a acordos, non? Entón, danos pena, non?
Está clarísimo. E ademais, hai, as veces hai que oír parvadas como o que dixo no seu momento esta señora, dicindo que sería unha tontería pensar que os fillos son dos pais. Agora, quen vai decidir como educar os fillos?
Claro, realmente o que queren é elexilo eles, non?
Claro, claro, claro.
Porque para eles é importante desde pequenos pois ir introduciendo as ideas súas nos alumnos, claro. O que ten a educación, pois manexa pois material sensible, non? Por
claro,
decirlo así.
Sí, sí, claro.
Uh-huh. Por eso deberíamos protexelo máis.
Claro. Totalmente de acordo. Por certo, escolas católicas que son privadas ou concertadas ou das dúas?
Son concertadas.
Concertadas. Uh-huh. O sea, que pode ir a estudiar calquera ali, sin ningún problema.
Por supuesto,
os pais
sí,
que o decidan, tamén, claro.
Ahí está, tamén é un pouco, hai moito, bueno, facer creer que a escola concertada é a escola dos ricos, non?
Xa,
que non todo o mundo pode acceder, non? E iso non é verdade, non? Nos nosos centros temos pois alumnos de toda, primeiro, de todo ámbito político uh-huh. e tamén económico.
Claro.
É dicir, todo o mundo pode asistir porque realmente o que ten, é dicir, que pagar, por decirlo así,
sí, sí.
as familias non é realmente, non é unha cantidade alta e ademais que por suposto se axuda os que non podan acceder por algún tipo de dificultade económica.
Claro, beca sempre, entón, sempre sou.
Aí está. Claro. Entón sempre se ten que eso, que a escola concertada elitista e para nada, solo hai que asistir a unha, tanto a nivel económico como tamén a nivel de alumnos con necesidades educativas especiais, non?
Uh-huh.
Por suposto que nosos centros tamén os temos. É verdade que nós non temos os mesmos medios que na pública, non?
Sí.
Non por nada, porque
sí,
non se nos dan.
Claro.
Pero sí que temos, pois, en proporción, incluso podería decir que máis alumnos que con necesidades educativas que eles. Nós non queremos ser máis que a pública, simplemente queremos ser complementarios
a
pública.
Claro.
E non subsidiarios como se nos quere facer coa lei, coa lei cela.
Ademais, está moi fácil. Quen escolle o fin son os pais. Eles deciden a que colexio, a que escola queren levar aos fillos. Queren ir unha pública ou queren ir unha concertada. Acabou esa historia. Eso é a liberdade, non? Poder escoller.
Aí está, como ves, como ben dís, Ignacio, ti imagínate que ti vas a un, pues non sei, a tomar unha bebida desta refrescante,
sí,
e solo
sí.
hai coca, solo hai, pues,
claro.
de un tipo, non?
Claro.
Entón, que pasa? Que iso non é liberdade, porque non podes elexir. Entón, o que pedimos nos es que haxa variedade de tipos de educación para que así a xente poda elexir conforme ao que quere para os seus fillos. Eso é liberdade.
De todos os xeitos, parece que hai unha teima especial dende de determinadas ideoloxías políticas en acabar, primeiro, coa concertada, e segundo, coa concertada a maiores católica.
Sí, a ver.
Parece que soñan con isto todas as noites.
Sí, pois a verdade é que sí. Isto eu creo que é algo bueno, que a nivel político han pouco a pouco introducido na sociedade, non?
Sí.
Facendo, eu creo que cando ti falas de católico ou de concertado, te vayas a un determinado rango, a un determinado lado, non?
Sí, sí.
Da política. Entón, non a queren.
Como se non houbera católicos de esquerdas.
Por suposto. Entón, pero eu creo que isto va calando na sociedade e hai xente que, bueno, pois que lee o primeiro e se queda co primeiro, non? Que lee o que escoita e realmente pensa que é así, non? De alguna forma manexa, eu creo, non? Personalmente
sí,
creo
sí.
que manexa moi ben toda a comunicación, o proceso de comunicación, as redes sociais, que agora, claro, nos movemos tanto por aí, non? Creo que o manexa moi ben e chegan a facer pensar a moita xente que eso é así, non? Que a concertada é propia solo das dereitas, encima das dereitas extremas, e da élite. Entón, claro, hai moita xente que renega deso.
Sabe,
é como, é moito tamén moito
sí,
resentido,
sí,
non?
Sí,
contra
sí.
certas cousas que pasaron no seu momento, e que, verdade, unhas non foron boas, pero non somos capaces de pasar páxina, non? Entón, claro, pois estamos aí como atrancados, non? No, en certas cousas do pasado que non nos deixan avanzar.
Desde logo hai que reconocerlle que fan moito ruido, e como decía Alfonso X Sabio, os caldeiros, canto máis baldeiros están, máis ruido fan. eso de facer ruido, dominan, o que é unha maravilla. Pero a min o que me preocupa tamén é que, primeiro, que me limiten as miñas posibilidades de escoller, para min, por meus fillos, por meus netos. Deixa que sea a xente que decida que tipo de educación lle quere dar aos fillos, como se o quere mandar fora, que parece tamén que é pecado. E segundo, que esta é a pregunta que che quero facer. Dentro da vosa asociación, hai algunha metodoloxía máis ou menos idéntica, ou cada escola ten a súa propia, o seu propio sistema educativo? Quero dicir, xa sabes, hai moitos desde Montessori hasta non sei que, non? Sendo todos eles integrales e ademais de demostrada eficacia. Cada escola ten a súa maneira, conservando sempre o común, que é a ideoloxía católica.
Pois mira, a ver, eu creo que nos apostamos todos os centros por ter unhas metodoloxías o que se di activas, non?
Sí.
Que o alumno sexa o protagonista, uh-huh, e que se base máis en adquisición de competencias, non? Que o alumno, aparte de que aprenda, non, o contido, por suposto, pero que o intente utilizar,
claro,
para resolver algún problema que se lle poda dar na vida real, non? Uh-huh. E por aí va a metodoloxía. Eu creo que en xeral, en todos os nosos centros, vamos por aí, non? Que os nosos alumnos sexan capaces, non, de utilizar o que aprenden para resolver os problemas diarios. Entón, esa sería un pouco, aí va xirando pois toda a nosa metodoloxía, non? Tamén nas intelixencias múltiples, non, de Howard Gardner,
sí,
que bueno, que nos, eso que nos falaba de que os alumnos non só son intelixentes e saben lengua e matemáticas, non,
claro,
sino que temos máis capacidades, máis intelixencias que podemos además mellorar, non, que non é que nazcamos así e xa está, non? Sino que sí que todos temos a oportunidade de mellorar, de facer as cousas pois de mellor forma, non?
Claro.
E así tamén estamos abertos a que todos os alumnos, ¿no?, se teñan pues a capacidade que teñan, poden chegar a algo, por suposto, ¿no?
Claro.
E non damos a ninguén por perdido.
Juana, supoño tamén que dentro da vosa metodoloxía cada vez ten máis peso o uso das novas tecnoloxías, non?
Por supuesto, a ver, o que non podemos facer é dar
a espalda...
Por cierto,
eso é un esforzo para vos, porque tendremos que estar actualizando constantemente.
Por supuesto, pero bueno, eu creo que, mira, como un médico, ¿no?, que ten,
sí,
que estar aprendendo para tratar aos seus pacientes, eu creo que tamén os profesores temos tamén que ter esa idea, ¿no?, de que estamos educando nunha sociedade que cada vez cambia máis rápido. Entón, para iso, nós tamén tenemos que estar formados para poder darlle aos nenos unha formación actual, para non para o mundo de onte, sino para o de mañá, ¿no? Entón, para iso, por suposto, as tecnoloxías son vitais. Por que? Porque é o mundo do neno. Non podemos chegar á escola e que o neno volva, pois non sei, os anos 60, ¿no?
Uh-huh.
Non. Realmente o aluno ten que estar pois no tempo que está, porque ademais senón non o motivas, ¿no? E ademais que ten que aprender a utilizar a tecnoloxía non só para o xogo, senón tamén para o traballo, porque é o que vai a toparse cando sai a vida adulta. Entón, o que intentamos é que utilicen esa tecnoloxía pois dunha forma responsable, e que se den conta que vale para algo máis que para xogar. Entón,
está clarísimo,
aparte que nos dá, por suposto, unhas oportunidades que o mellor non nos dá o que se usaba antes. E tampouco renunciamos, por suposto, as cousas que, é dicir, aos traballos, as formas de traballar de antes, que tamén poden convivir. Non se trata de que a tecnoloxía vaya a deixar do lado, non, por exemplo, a escritura. Por suposto que non. Tamén os nenos nun momento da súa vida teñen que escribir, non?
E a leer,
por suposto.
Claro.
Eso desde logo, non? Pero quero dicir que ás veces os pais, cando lles falas de, pois non sei, de introducir algún tipo de ferramenta tecnolóxica,
sí,
teñen medo, non? Entón o neno non vai volver a escribir, sí, claro que sí.
Dixeche moi ben, é unha ferramenta tecnolóxica.
Por suposto.
É unha ferramenta, non é un fin en sí mismo. É algo que te axuda a que o día que o teñas que usar, sepas para que sirve.
Tan claro, simple, te apoias nel,
claro.
Sacas, realmente sacas o bo que ten.
Potencia moitísimo as posibilidades que tes. A ver, hoxendía tes nunha tablet ou nun teléfono unha biblioteca que non cabe nin biblioteca española. É dicir que...
Claro que sí. Tes que aprender, tes que ensinar, por exemplo, toda esa información, ¿no?
Claro.
Hai que saber usala, hai que saber buscala, hai que saber ter tamén sentido crítico, non quedarte co primeiro que lees. É dicir, todo eso é un aprendizaxe que lleva a axudar tamén o neno e a nena cando chegue adulto a, bueno, pues a saber desenvolverse pois nesa vida, que é a vida coa tecnoloxía, porque non se vai ir a tecnoloxía.
Non, esa veu para quedarse.
Por suposto.
Fixo como o COVID, que por certo, bueno, xa vos fixo unha boa puñeta no que levamos de ano, non?
Pois sí, pero a verdade é que que desde os centros, sí, tanto equipos directivos como docentes, pois adaptaron perfectamente, de feito, pois xa vedes que os casos son mínimos, e, por suposto, os nenos, a verdade que son un exemplo, non? A seguir de como se adaptan a todas as normas, non?
Que, é, son moi ben, son moi ben guiados, os cativos son moi ben guiadiños.
Moi ben, e as familias, a verdade que tamén responderon moi ben a, bueno, pues a todas as peticións, non? Pois de ter coidados, non? Cos nenos na casa, tomarlles a febre, traelos pois coa mascarilla, cos xeles hidroalcohólicos. Bueno, todo iso, a verdade que foi un traballo en equipo, e se ve que, non, que cando se traballa conxuntamente, os resultados son moi bons.
Como ten que ser? Ai, por certo, que se me esquecía de dicir unha cousa, señoras ouvintes. O plazo de inscripción nas Escolas Católicas de Galicia está aberto hasta o 15 de marzo. Así
no,
que...
hasta o 20, perdón. Hasta o 22 de marzo.
Ah, 22. O sea, unha semaninha máis.
Eso é.
Bueno, pois xa saben, os que queiran, entren, por certo, nunha páxina web que está moi ben feita e con moita información, e busquen cal é o que lle queda máis cerca. Acérquense, miren o que lle poden enseñar ali os seus rapaces, e se lle gusta, pois xa saben, hai que pedir plaza. Juan Otero, secretaria autonómica das Escolas Católicas de Galicia, moitísimas gracias, unha aperta moi grande, a traballar, que non nos queda outra.
Moitas gracias, Ignacio.
Unha aperta moi grande, bo día.
Bo día.
E ustedes non se me vayan, non se me vayan, que non hemos hecho máis que empezar la mañana, que tenemos todavía un montón de cosas por delante para contarles, e lo vamos a hacer inmediatamente, eso sí, despois de unha paradita para publicidad. Hasta ahora.